kwamba kuna jambo limeenea, kuna baadhi ya misiba ama watu kutoka na misiba wenye uwezo, watu baada ya kutoka mazishini basi wanatengenezewa chakula. Kuna baadhi ya watu wanasema chakula hakifai, na wengine wanasema hapana, hii sadaka, chakula kinafaa. Ni hivyo, sio? Sasa tunataka kujua kama chakula kinafaa ama hakifai, au wale wanaopika ndio hawafai kupika, ama kile chakula kinafaa tu kila, ama vipi? Jambo la kwanza kabisa tunatakiwa kufahamu ni kwamba mazishi ni ibada au msiba ni ibada, na Allah tabaraka wa taala anatoa thawabu nyingi kwa watu ambao wamepatwa na msiba, na malipo makubwa, na wale wanaokwenda kuzika pia wana thawabu nyingi ambazo Allah tabaraka wa taala amewapa. Muislamu anapokwenda kuhudhuria msiba wa ndugu yake Muislamu, akabakia pale msibani mpaka watu wakasalia, anapata thawabu za qiraat. Na akisubiri mpaka watu wakaenda wakazika, anapata thawabu za qiraat mbili. Masahaba wakauliza qiraat ni kitu gani? Mtume akasema qiraat ni mfano wa milima miwili mikubwa, yani unapata thawabu sawa na mlima. Wewe utakapokwenda msibani ukabakia pale mpaka muda wa kuswalia, baada ya kuswalia, hiyo ni awamu ya kwanza imeisha. Lakini ukisubiri mpaka awamu ya pili, watu wakabeba jeneza wakapeleka makaburini wakazika, unapata mlima mwingine tena wa thawabu. Hizi thawabu unazipata kwa yale mazishi yatakapokuwa yamekwenda sambamba na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ile ni amali saleh, ni amali njema. Na amali njema yoyote, sharti lake la kwanza al-imanu billahi wa tawhidu. Wewe unaifanya ile amali, lazima umemwamini Allah na umempwekesha Allah, maanake uwe Muislamu, mtu mwenye imani, sio mshirikina. Lakini la pili al-ikhlas, ulifanya lile jambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwamba Allah amenielekeza nifanye hivi na mimi nafanya kwa ajili yake, sitafuti chochote katika vitu ninavyovitafuta. Lakini la tatu ni wewe upatie maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile ibada unayoifanya, katika ile amali unayoifanya. Masharti yanakuwa mangapi? Matatu. Kwanza, mtu awe Muislamu, awe na ikhlasi, sawasawa, afuate maelekezo ya Mtume katika lile jambo. Haya matatu yatakuwa yameeleweka vizuri. Ukija katika sisi ambao katika swali letu limekuja kwamba tumepata na msiba, tukapika chakula, swali linakuja kwamba ni Waislamu? Jawabu ndio, ni Waislamu. Limepita hilo la kwanza. Lakini la pili, je, mmefanya kwa nini? Kwa ikhlas, tutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Hii sadaka tu, imepita hilo, kwa sababu anayejua ikhlasi ya mtu ni Allah peke yake. Hakuna mtu anajua ndani ya moyo wa mwenzake. Tufahamiane vizuri, yabakie mangapi katika masharti ya amal ya kukubaliwa amal? Libakia moja, kupatia muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika utekelezaji wa ile amal. Je, Mtume kafundisha wewe upike chakula baada ya kufiwa, kuwapikia waliokuja kuzika? Kafundisha hivyo Mtume? Jawabu, hakufundisha. Wewe uliokwenda kuzika, Mtume akakufundisha ukienda kuzika ukale pale msibani? Hapana, hakunifundisha. Muongozo huo wa kupika msibani umeutoa wapi? Na nyie ndio mmeanza kufiwa kabla ya Mtume na masahaba zake, au Mtume naye alifiwa? Nyie mnaijua sadaka zaidi kuliko Mtume. Aliyekufundisha sadaka alikuwa nani? Mtume alifiwa na mkewe aitwa Bi Khadija, mke maarufu sana huyu mama, usio? Hakuna mama mzuri kama huyu. Ukiona mtu kaishi na mke wake mpaka anafika miaka 50 hajaongeza mke wa pili, jua katosheka kwa kiasi kikubwa sana, ambapo si ni ndogo tu. Yaani kuna wanawake wengine wanakidhi mahitaji. Mianya midogo midogo yote inafunikwa. Yaani kuna ule wema kiasi wewe hupati wazo mtu Sheikh Mahna ninaona wakati wake bado. Hamjapata wanawake wale ghali kuwapata, ukipatikana kwenye mji mmoja wawili au watatu. Ghali. Mtume amekaa na Bi Khadija hakupata nafasi ya hamu ya kuongeza mke wa pili. Nani anajua hicho kisa kwamba aliwahi kufikiria kuongeza mke wa pili wakati yuko na Bi Khadija? Mawazo yote yamekuja baada ya kufa Bi Khadija. Kamuoa Juwairia, kamuoa Aisha, kawa mwingine, kawa mwingine, kawa mwingine. Hata kule kumtaja kwake Bi Khadija kukawa kwingi mdomoni hakukatiki. Mpaka Aisha kaona wivu. Sasa namuonea wivu Khadija na sikumuona. Wewe unashona ajabu tu namuonea wivu mwanamke ambaye hajamuona. Atajua kiasi gani na Mtume. Sasa ni mwanamke alipendwa sana na Mtume. Alafu yule mwanamke alipokufa, hata Mtume akauita mwaka aliofariki yule mama ni mwaka wa huzuni. Maka aliondokewa na mkewe kama huyo, akaondokewa na ammi yake Abu Talib. Akaita ule ni mwaka wa huzuni. Alafu hajamtolea sadaka ya ubwabwa wala mandazi. Alikuwa hampendi. Au wakati ule hakuna ngano ya kupika mandazi. Na hakuna watu walikuwa wanakula mbuzi kama Waarabu. Na wanaijua ngano vizuri kama wao. Akasahau kumtolea sadaka mkewe, au sio? Haya aliposahau wakati kafa Bi Khadija, akaja akafiwa na mtoto wake Zainab, binti yake Zainab pia akasahau. Akafiwa na mtoto wake mwingine Ruqayyah pia akasahau. Akafiwa na mtoto wake mwingine Ummu Kulthum pia akasahau. Aje akafiwa na mke wake mwingine Zainab akasahau. Huyu Mtume alikuwa anasahau namna gani? Na kama alikuwa hasahau, maana yake alikuwa hajui. Kama alikuwa anajua, maana yake sio mahala pa sadaka pale kwenye msiba. Na ndio maana hakufanya na wala hakuelekeza umma wake kufanya. Na wewe ukifanya haupati thawabu hata moja. Kwa sababu hukuelekezwa hivyo na Mtume aliyekufundisha dini. Tunaelewana vizuri. Una ikhlasi na ni Muislamu, lakini maelekezo ya ibada na amali ulivyoifanya sivyo. Kwa hiyo thawabu mbele ya Allah hupati. Inawezekana hili likaleta uzito kidogo wa kufahamu. Mimi niulize swali. Tukitawadha tunaosha viganja viwili vya mikono, sawa sawa? Tunasukutua mdomoni na kupandisha maji puani, ni sawa sawa? Tunaosha uso, mikono miwili, kichwa na masikio na miguu, si hivyo? Lakini tumeanzia kwenye viganja, uko sio? Wewe ukaosha hivyo hivyo viwango, viungo hivyo hivyo, lakini ukaanzia miguuni. Ukaosha miguu miwili, ukapaka kichwa na masikio mawili. Sawa sawa? Ukaosha mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Ukaosha uso, ukasukutua mdomoni, ukapandisha maji puani, ukamalizia kuosha viganja viwili vya mikono. Udhu unao au hauna? Udhu unao au hauna? Unao. Hauna. Kwa nini hauna? Kosa lako liko wapi? Kosa lako ni ule utaratibu uliofuata, sio? Na wewe utaratibu wa sadaka yako uliotoa pia sio nini? Sio. Kwa hiyo sadaka yako ile watu wanakula bure, wewe hupati thawabu, na wale wanaokula wanakula haramu pia. Hilo ndio tatizo lingine la pili. Yule anayepika anapata dhambi ya kuchezea pesa na kuharibu chakula, na wewe unayekwenda kula pia unapata dhambi ya kumsaidia kuendeleza uovu wake na kumkhalifu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema wataawanu alal birri wattaqwa, saidianeni na mpeane nguvu
katika mambo mema na mambo ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, wala musisaidiane, musipeane nguvu na kuhimizana katika mambo yenye madhambi na mambo yenye uadui. Hili jambo lina madhambi ndani yake. Kwa hiyo ni haramu kula kile chakula, lakini pia vile vile ni haramu watu kupika chakula kuwapikia waliokwenda kuzika. Na la mwisho, wewe unayekula kile chakula umekubali thawabu zenye wingi wa milima miwili zipotee kwa ubwabwa wa biriani wa tajiri mmoja. Kwa hiyo unauza milima miwili ya thawabu kwa kipleti cha pilau. Kipleti tu cha pilau kina nyama mbili au tatu, ukiwekewa nyingi hazizidi tano, au sio? Na kachupa kamaji kama haka. Milima miwili ya thawabu unaharibu kwa sababu ya wali. Kwa hiyo hiyo ni amali mbovu, wanaofanya waache kama wanataka radhi za Allah, na wala sio alama ya mapenzi kwa maiti wao, na wala hiyo sadaka sio sadaka inayoweza kuwasaidia maiti wao. Wallahu a'lam. Naam. Unataka kujua maana ya fikhi na sheria, tofauti baina ya fikhi na sheria. Fikhi iko zaidi ya sheria. Fikhi ni ufahamu, ni utambuzi. Na wanachuoni wamegawa fikhi katika namna mbili: fikhu al-kubra na fikhu al-sughra. Kama alivyoeleza alimamu Abu Hanifa, inapozungumzwa fiqhu al-kubra inakusudiwa ni masaili al-aqida, ni mambo ya kiaqida, mambo ya tauhid. Na fiqhu al-sughra inakusudiwa ni masaili mbalimbali ya sheria ya ibada na miamalat, mambo ya ndoa, mambo ya biashara, mambo ya musharaka baina ya watu na hukumu mbalimbali katika dini. Kwa kuna aqida na sheria, na zote chimbuko lake ni fiqhi. Wallahu a'lam. Na mambo ya msiba bado umebaki, umetokea msiba, umetokea msiba, kupika chakula msibani. Aha. Unapotokea msiba nyumbani, mwenye jukumu la kufanya hivyo ni nani? Unapotokea msiba kwa Muislamu, ikiwa yule Muislamu na ndugu zake wanajitambua, wanatakikana wamhudumie ndugu yake, ndugu yao, chakula siku ile ya msiba, aondokewe na ile huzuni. Kwa maana ya kwamba chakula watapikia nyumbani ya jirani kwa ajili ya watu wa familia wafiwa. So, sawa. Ama watu wanaweza kupika majumbani kwao wenyewe wakampelekea mfiwa. Yaani mfiwa anapelekewa chakula, mfiwa hawapikii waliokuja kuzika chakula, hata kama ni tajiri. Na haya maelekezo aliyotoa Mtume katika msiba wa Jaafar, alipoelekeza masahaba wawatengenezee familia ya Jaafar chakula, kwani wamejiwa na jambo lenye kuwashughulisha. Kwa maana aliyefariki ni yule aliyekuwa akihudumia familia. Kwa hiyo siku zote mfiwa anahitajia kulewazwa, ni vizuri watu wapike chakula wampelekee. Na kama hakuna mfumo huo na watu hawawezi na watu hawana utaratibu wa kuwapelekea wafiwa chakula, basi wale wafiwa wanaweza kupika chakula kwa nyumba ya jirani yao, wakaleta chakula pale nyumbani. Lakini njia nyingine, kama hakuna uhusiano mzuri na majirani wao pia na hawawezi kwenda kupikia kwa jirani, wataruhusiwa kupika chakula pale nyumbani wale wao wafiwa wenyewe. Sio nyie mliokuja kuzika kula chakula pale kwa wafiwa na kukaa siku tatu pale kwamba za msiba. Zile siku tatu za msiba ni za wanawake kukaa eda, inaitwa eda ya mtu ambaye amefiwa na mtu wa karibu, baba, mjomba, kaka, shemeji, nani. Lakini aliyefiwa na mume atakaa eda yake itakuwa ni miezi minne na siku kumi, aliyefiwa na mume. hawa wapiwa wengine, watoto wa shangazi, watoto wa mjomba, kina bibi, kina mama mdogo, kina nani, hawa wanakaa siku tatu. Kukaa yeye siku tatu wanawake, maana yake ni kwamba kutokujipamba kwa muda wa siku tatu. Kukaa sio kulala chini. Kukaa sio kulala barabarani, wanaume mkatandika maturubali mkalala, mnapata dhambi. Kalaleni kwa magodoro yenu na wake zenu. Kwa hivyo wanaume hawakai yeda, wanaume wao wanatakiwa baada ya kumaliza kuzika watakuja pale nyumbani wakabidhiane majukumu. Hebu bwana wewe utafanya moja, mbili, tatu, wewe fanya moja. Ah, wengine katafeni pesa ya watoto. Watoto wanahitaji kwenda shule, watoto wanahitaji kula. Nendeni kwenye shughuli zenu mkatawanyike. Wanaokaa nyumbani eda ni wanawake, ndio watakaa siku ngapi? Siku tatu. Hizi sio za wanaume, za wanawake. Sisi wanaume tukafanya shughuli. Tutafunga duka asubuhi. Tunazika, kesho unafungua duka unaendelea na shughuli zako. Sio umefiwa jana tu ufungua duka, uko na mama yako afisa. Anaeka eda mke wangu. Na aliyekufa mkwe. Kwa hiyo mimi natakiwa niendelee na majukumu. Ndio taratibu wa dini uko hivyo. Na wala sio kama huna huzuni na maiti wako, ama utaratibu wa watu kubakia msibani turubali imefungwa pale haliondoki wiki. Wageni hawaishi shehe, atabakia wawili watapokea wageni, wengine kafanyeni shughuli. Kwa hiyo wanaokaa eda siku tatu ni kina nani? Wanawake. Sawa sawa. Na wanaume wakaendelea na majukumu yao. Aliyefiwa na mume atakaa eda miezi minne na siku ngapi? Siku kumi. Sio analala chini, anaacha mapambo. Havai nguo za mapambo, hapaki wanja, hapaki poda, lipstiki, mafuta ya kunukia, sijui. Atulie nyumbani. Kama ana watu kumhudumia, baki hapo hapo nyumbani. Kwa chakula kitapikwa kwa watu wa nyumbani, wafiwa wenyewe, watapika chakula wale. So wewe, saizi, saa saba kasorobo hii, waenda kwa jamaa kumpa pole. Hutoki paka saa tisa, upige chakula cha mchana pale, cha usiku upige pale, cha asubuhi upige pale. Hapana, hii ni haramu wapate dhambi. Watu wapeleka chakula kwenye msiba, wasende kula kwenye msiba. Wallahu a'lam. Njia gani atumie kujua elimu, kujua dini yako? Sasa, kwa sababu vyuo na unavyokwenda kusoma vinataka pesa. Na wewe huna pesa ya kutoa, ama hutaki kutoa pesa. Na wewe huna pesa ya kutoa. Kama huna pesa ya kutoa ya kutosha kumwambia yule mwalimu anayesomesha dini, nahitaji kusoma dini yangu na sina pesa ya kulipa. Alafu yeye anawajibika kusomesha dini. Akikukatalia yule mwambie mwingine. Akikataa yule mwambie mwingine, na usichoke. Nimwambie wa kwanza akankatalia, nikamwambia wa pili akankatalia, basi mwambie mtu mwingine kwamba nataka kusoma dini, kisi na pesa. Na shuleni wataka pesa, madarasa wataka pesa, au mwalimu wataka pesa. Sasa unanisaidiaje nisome dini? Atakusaidia utasoma dini. Na ukiwa na ikhlasi, Allah atakuletea watu wazuri watakusomesha dini. Na utaijua dini yako vizuri. Allah anahitajia wewe tayari tu basi. Ukishakuwa tayari na kufungulia njia. Naam. Aha. Kama namsumuza zako dua unaruhusiwa kupika. Kwani kupika na dua kuna uhusiano gani? Kuwapikia watu. Kwani dua utakumbuza zako paka uite watu waje kusoma dua nyumbani? Dua omba mwenyewe mzizi wako. Katika moja ya mambo ambayo Allah mtume akatuhimiza sisi kuwafanyia wazazi wetu waliokwisha fariki na kuombea dua, na hata wakiwa hai pia tuombee dua wazazi wetu. Ha? Ni makosa kuwaita watu kuja kumwombea dua baba yako. Kakufundisha nani kuwaita watu waje kumwombea dua baba yako? Baba wako kwa mwenyewe, watu unaitwa nini? Eh? Na mtume akasema moja katika thawabu ambazo zitaendelea kumfikia maiti baada ya kufa kwake ni mtu kuacha waladun saleh, kuacha mtoto mwema, ambaye huyo mtoto mwema atakuwa anamuombea dua. Maana mtoto akiwa si mwema hawezi kumuombea dua. Au waladun saleh yad'u lahu, au mtoto mwema anayemuombea dua mzazi wake. Anamuombea dua kipindi gani? Wakati wote. Akiswali atamuombea dua, akiwa amekaa akimkumbuka atamuombea dua, akifanya adhkari akimkumbuka baba yake atamuombea dua. Wakati wote atamuombea dua baba yake, wakati wote. Dua haina wakati maalum. Na dua haitaji kuwaita watu, wala dua sio kwa Allah tatu. Wala dua sio la mnasharaha. Wala dua haitaki ubani. Sawa sawa? Kuna watu sasa dua ya mzazi mpaka uweke ubani. hakuna uhusiano baina ubani na dua. Ubani ni jambo lingine na dua ni jambo lingine. Kwa hiyo muombe dua yako kwa lugha yoyote, kwa lugha ya Kiswahili Allah atasikia, kwa lugha ya Kiarabu Allah atasikia, kwa lugha ya Kinyamwezi, Kisukuma, Kihaya, sijui Kichaga, lugha yoyote muombe dua yako. Wala hakuna haja ya kuita watu jamani njooni nyumbani kuna dua ya marehemu baba. Wanaiombaje tuisikie dua kwa Kinyamwezi? Mnagawana majuzu. Kugawana majuzu sio kuomba dua. Kuomba dua ni jambo lingine, kugawana majuzu ni jambo lingine. Na ule ni mchezo wa kuigiza tu watu wanafanya ili kupatia pesa. Sio kugawana majuzu. Unataka hitima ngapi wewe? Unataka hitima tatu. Wajua zinaposoma hitima tatu. Wakifunua majuzu na kale kaka nani? Kuna kale kaka raka ametoka moja pale. Kapaka pale panafunika hiyo moja hiyo. Kwa hiyo kile tunapiga piga moja moja afu narudia mara ya pili, turudia mara ya tatu tu hitima tatu hiyo. Eh? Na sasa hivi kumekuja na mfumo mpya wa kuibia watu pesa. Wanasema tunamaliza kabisa. Sasa hiyo maliza afadhali huku kwetu. Hiyo maliza kabisa ya Dar es Salaam wanasoma hitima. Wakimaliza hitima wanasoma maulidi. Wakimaliza maulidi wanasoma sura Shafi. Ndio wanakwambia wanamaliza. Wanamaliza kabisa. Jamani, mpaka kwenye msiba pia mtume anazaliwa pia vile vile. Eh? Sasa hizi ni njia za kuibia watu pesa. Hizi ni njia za kuibia watu pesa. Na dua haihitaji kuita watu, wala dua haihitaji chakula. Dua haihitaji chakula, dua ni maneno tu. Unamuomba Allah na Allah atakubali maombi yako na atamsamehe mzazi wako. Ama ukiwaita watu utapata makosa mengine ya kuleta uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Tayeb. Nadhani kama zimebakia tafua ni chache, au sio? Zimeisha kabisa. Tuishieni hapa, tumuomba Allah tabaraka wa taala atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, tuzidishie fahamu na mapenzi katika dini yetu na tuthibitishe katika sunna. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.